kun radio sagale americati radio sagale america utata qabya gajimatat gergere kessa salama wolakka ajil qabya gesa sadit meter bandi kula sagal digdemi lamabdik demichen ret washington dc ra kadabers saganta fan romo amajal qaba fagoftio da radio interneti satellite nail satin kenen saganta kenyor do fajir tan dagge fato takenya jalla tamokkamoltan ari robi mudde jaha barakumala mafkuda tor bakalakko etiopia timmo sadasa digdemi tor barakumala mafkudan kesu mesan kesarra anene modanditi
president in america donald trump jerusalem tesomotuma israel tati jedete labsuf de mujira dubentum falama heddu qabd gamkanina mo america of korean kibba waran lenjifachuf qawedana bombi harcasu jiran ansora alakeeti odorra kesaktokko
godina ararge baha ana babille keza tumnon liyu police kabulchi sananno somale durata aradda dabale namota furajje sanjechuran jiratonif bulchan aradda dubatani jiru gabasa adda qabna kanaratti barattoota gaaffii ummataa yeroo dheeraa dhiyeessuun barnoota dhaabaniif mootummaan deebii sirrii ta'e kennuu qaba jechuudhaan hoogganaan madrak dubbatanii jiru dirree dimokiraasii irratti dhiyeessina. Gareelee kubbaa miillaa Maqaleef ka magaalaa Waldiyaa gidduutti dorgommiin taphaa geggeessamuuf ture walitti bu'iinsa dursee uumameen gara hookkaraatti jijjiiramuuf lubbuu namaa galaafachuu isaa ilaalchise oduu kaleessa dhiyeessin irratti gabaasaa bal'aa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraattaa deebinu.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii falamaa addunyaa jabduu qabdu tokko irratti dubbachuuf deemu jira. Jerusaalem teessoo mootummaa Israa'el taatee jechuun dubbachuuf deemu jira. Akka bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House jedhutti Pirezidaanti Tiraamp dubbii dhugaalaaf jirtu mirkansa. Lafa amantii sadiitti irratti wal falma. Jerusaalem irratti Islaama, Jiyuu fi Kiristaana lachuuyyuu warri sadeenuyyuu lafa amantii isaanii jajjabduu keessatti ulfinni qabduu jedhaniitiin dubbatan. Islaami Yerusaalem lafa amantii ulfinna qabduu jedha. Jiyuush illee akkanuma, Kiristaan illee akkanuma. Islaamaa fi masjid Al-Aqsaatti keessa jiraaf amantoota Jiyuutii fi immoo Yerusaalem lafa wayyuuti seera amantii jajjabduu keessa guutatan. Yerusaalem magaala jidduu gara bahaa jirtu. Nama 1800 caalaatti keessa jiraata. Kiristaanaa fi lafa Yesuus Kiristoon keessatti guddate karaa waaqallee barsiisa ba'e. Islaamaa fi lafa makkaan faaxxaanteetiin seera amantii guddatti guutatan. Jiyuufaallee fi akkanuma lafa ulfinni guddaa qabdu. Amantiin sadeen iyyuu manneen amantii isaanii gugurdoo keessa qaban cuftin iyyuu seerguddaa keessa qaban illee bulchiinsi Doonaald Tiraamp ammoo Yerusaalem handhuraa Israa'eliitii jedha. Tiraamp tanaaf jedheetiin embaasii Ameerikaa Talaaviif jirullee Yerusaalemitti qubsiisuuf deema. Tunin ammoo uummata rabaa guddoo dallansiifti. Fala araara Israa'eliif Paalistaayin falachaa bahan kaanillee irra hammeessuu fa dandeettedhan. Tunin ammoo waldhabamaallee fiduu dandeette. Akka ministeeriya jaalaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Yerusaalem tateessoo mootummaa Israa'el jedhanii buufatanillee tanaa jedhaniitiin falii araara Israa'eliif Paalistaayin dhaabachuu malle. Paalistaayin ammoo murtii tanirratti uummata guyyaa sadii akka gaddu gaafatte. Pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii murtiin tun murtii qajeeltuu miti seerallee hin guutanne waan hedduu nam dallansiisaati bala qabdii jedha. Musliimii murtii islaamaatti dhufti sana ofirraa dhaabuu fi qophaa'uu malee jedha. Itti gaafanaan amantii Roomaa Poop Francis tunin waan nama yaaddessaati jedha. Tarkiin ammoo akka waldaan qarqaarsi islaamaa tan irratti yaada tokko qabaat gaafatte. Ministeri hajaa alaa British Boris Johnson biyyiitii isaa embaasii ofii Talaaviiv hin baaftuu jedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tan irratti bulchoota jidduu gala bahaa shan bilbilaan dubbise. Warri inni bilbilaan dubbise muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu, bulchaa Paalistaan Muhammad Abbaas, nugus Joordaan Abdallaa, pirezidaantii Masri Abdel Fattah El-Sisi fi nugus Saawudii Salmaan Biinfaa Abdullah Jiisfaa. Bulchiinsi Tiraamp akka inni jedhutti dubbii tan irratti daqiiqa xiqqaa tokko keessatti tan irratti dubbachuuf deemu jira. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Raashiyaan filannoo Ameerikaa ganna dabre keessa waliin dhoofteetiin seer hammeessuu seenti jedhan qorachuu jiruu fi koreen nagaa koongireesii Ameerikaa bulchoota mootummaa Ameerikaa Tiraamp waliin hojjetan filannoo Ameerikaa Raashaa waliin wal qarqaaraniitiin hammeessuuf keessananii jedhan qorachuutti jira. Akkuma kanaan ilmi Tiraamp hangafallee arda koreen sanatti Ameerikaa qorachuu jirti. Nam kana fulbaan dabre keessallee qoree tanatti qoree haqa senati amerikat qorat wan qorachuni jiran ke sa tokko korinni foqi trump ta new york yuf ke satti ga filano presidentumma amerika get ke satti abukato motumma russia walir korta he jedan fa sodda trump jared kushner ille o makkanatin qoratan jerilachuyu wan himatan illa mormate tatulle bulchote trump bilot trump ke sa hagto kwani dun shakkani khaqabanille nin jirani fa qoranno ratti ቆራጩ ጅራን ለን ጅራን ገምካኒ ነቦ አባራን ጋዳ ዱቢ ትራምፕ ቆራጩ ጅሩ ሆሪ ትራምፕ ባንክ ጀርመኒ ቲቀቡለ ቆራጩ ጅራ ጀደኒ ቡልቺንስ ትራምፕ ሞቱን ዳርጀረ አሜሪካ አፍ ኮሪያን ኪባላፍ ወራና ኢትለን ጅፈታን ጉዶ ኮሪያ ኪባ ከሰት ወራን ለን ጅፈቹ ጅራኒ ቀወዳና ቦምቢ ሀርጫሱ ጅራን ለን ጅሁም ንገላን አሜሪካ ቲፊ ሄዱን ከሰት ኢራኤልንጂ ለንጁ ጁርታን ረቲ ወራን አሜሪካ ኩምኩዳኒ ለማት ለንጁ ጅራ ላፍታን ኮሪያ ካባ ኦሎቲሲ ለንጂ ሱጅራን tamja kasu jirtan turrado ne VOA saganta fan oromot ak ministeri haja ala Ethiopia jedetti worri turisti Germany nanno afarke satti fite enno akta he qorachu jiran nama biyi Germany in jeesani ka Ethiopia mommedesen Iskender Freutti odutana nu erge tujube
halellan sul karrawotame nanno afar bakka ertalle jedamutti ukasi kambana mes turisto ta garen de matron kesa lammi germanif kanisanda wochi sature lammi ethiopia sura kasof qofatte na baani tekkate motumma beksisera hangamma enyumman sani kan inibsamni lammi germani inna jefaman lammi ethiopia sadawochi sature madayejra ministrin imma ala ibsar abasen enyumman hidatto ta ukasa banani qulqulla jiraachu beksisera dubbiman ministrin imma ala obbo melles alam akasjeran
አፋር ክልል በተፈጸመ ጥቃት በጀርመናዊው ላይ በደረሰው የህይወት መጥፋት እንጂ
ጆንዱ ሳለላና ያለው አፋር ከስትራው ወተመን አበሙሉቡ ነው ጀርመኒ አቀበ በላማዳው ለሚከኝ ረገይፍ ሚኒስትሪን ዲማላ ገደፍት ደጋሜፍሳ ነሞና ሌላ ሰራው ወተን የሮዳ ፍደቶ ተኝማን ሳኒን በከምኔ
ወጎታ አንገቶ ኮድራ ናኖ ሰነት ቱሪስቶኒ ከነጀፈመኒፍ ኡካም ሰመኒ ቡታማን ሞቱማን ኢትዮጵያ አርከ ኤርትራቱ ከሰጅራ ኢደቶኒ ሱንስ ኤርትራ ራቅ ፈንጀቹን ኢፕሴቱሬ ከነነም ማሐሌላ ከነራወተንስ ከነከሲ ተኡመሉ ጋፊ ጀዱፍ ኦቦ መለስ እና ዴቪሰን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆረና ገጌሳ ከጅሩ እናተው ኤርገ ቁልቁላይ ቦደ ኢፈታ ሲፈማ ጀደን ኩታ ኢትዮጵያ ከነከሰት ቱሪስቶ ተረጥ እና ሐሌላ ራወተም ሰጀልቀባሚቲ በረኩመለ ማፍቶርባፍ በረኩመለ ማፍኩድ አለመከስ ሐሌላን ወልፈካቱ ራወተመራ ሐሌላ በረኩመለ ማፍኩድ አለመራወተመን ለሚወን ጀርመኒ ለም ካን ሃንገሪ ለማፍ ካን ኦስትሪያ ተቁ አጄፈሙ ገባሳሊን ቤክስ ሰኒሩ ሐሌላ ኢሳ በረኩመለ ማፍቶርባን ኢሞ ለሚወን አውሮፓ ሻኒፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ቁሰዲ ኡካም ሰመኒ ቡተሙን ያደተማ ሞቱማን ኢትዮጵያ ካና ማራፍ ሞቱማ ኤርታ ትጋፈተማ ጎዴጅራ ካን ፍንፍኔ ተርገሙ ኤምባሲ ጀርመኒ ሐሌላ ቶርባን ካናላልችሴ ረጋ ከኑፍ አደምሲ ሆጂ ሳኒ ካነነ የምነ ተኡሳፍ ኢማካናላልችሴ ረጋ ከከኑ ጀርመኒ ትከን አርገም ሚኒስትሪ ዲማ አላብየቲ ተኡ ዱብሂማን ኤምባሲቻ ኢብሰኒሩ ናኖ አፋር ሄሮ ሄዱ ቆረጥቶታፍ ቱሪስቶታን ዳውተማ ጀራ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
አይላም ወዶን አርዳፍ ቀብተነ
ከደጋ ጅርተነ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ
ሐሌላን ሱን ከራወተመ ናኖ አፋር በቃ ኤርታል ለጀደሙቲ ዱካስ ከምበለምስ
ገሬሌን ኩባሚላ መቀሌ ከመጋላ ወልዲያ ድልበተ ደብሬ ከነዶርጎሚ ገገሱ ዳፍቱረን ወልት ቡይንሳ ተባሰነ ድሮ ኡማመን ገሮ ከራት ጅጅረ ሙሳ ገሮ ከረጎሳት ጅጅረ ሙሳ ጀቹዳ ከናኒስ ገምለማንራ ሉቡን ነሞተ ለማደብሩ ጅራቶኒፍ ሞቱማና ኑ ሰና በክሰኒ ጅሩ ከነመሌስ ነሞን አማብ ለኮፍሲሳኒ ንብሰምኒ መዳው ሆቴሎን ኒፍ ደልደል ጠለቶተ ትግራይ አች መጋለቲ ከሰጅሩ ጨጨቡፊ ኮንኮላታን ጉበቹ አከስመስሞ ወሉ ማገለቲ ደደለወን ኢበለማንታን ሚዳን ረገውሳ ኢብሰሜጅራ ሐሌላ ሰነ ከነ ሞርመን ደርገጎኒ ትግራይ መጋለ መቀሌ ከሰት ሞርሚ አገሲሱን ሳንስ በከመጅራ ገባሳ ጽዮን ግርማ ቱጁቤቱ ዲየሰ
ለምን ሚዳን እረጋይ ሆስፒታል አይደርጀደሙት ወልዳንስ አርገታ አርገቱሬ ቦደዱ ቡንሳ ደርቤ ከለይ ሰማይጨው ከሰት ፍርኒ አዋልች ሳራወተሙ ጅራቶን ኢብሰኒሩ ከብሮንም ሚዳን እረጋይሞ ለንገደ መጋላ ወልዲያ ከሰት ፍርኒ አዋልች ሳከራወት መጋላ ማሳከሳ ነማ በርሲ ሳቱሬ ተኡ ጅራቶን ኢብሰኒ ጅራን Bala umamef sababam malakate wajira communication inanno amara kasumas jirato tamak ansane akka hintuk amne gafatan bra ragan argame mulise jira. Durgumin kubba milla magala makalef magala waldia dilbata darbe gege samuf turigana masa arrabson gosarrat hundai jirato tamagala lela mani giddut ka usaf kananis walittibu insika ka usa samboda kabenyan alata tigray toku caccabunsa ifsamera. Kanalaj suran tiga fataman wajirat imoti communication ina no amara obbo nigusut laun hala jiru siwon girmaf ibsaniru.
Ala selagi nigigiru cina zalafawo cina baru, mazi mikinaf gicit tafet.
Jecce barbaci santane farraf sotu ture kanar rankan kaya waliktubu insatu umame. Acumanis gara jekum saati jijirame. Jeka masananis lubbun nama toko battaluma dapre. Namni kabramit anirageemmo wallansi gud amefi ega ture boda borum taasa lubbun sa dapre jira. Namun hidup madaniru, konkolatan toko gubatera, hoteli toko of manen dal dalamit aniragaera, konteneron gubataniru, kananis namunit ibala mataan mit aniragaejra, magaratin guya toko of jek amte borum tasatas gabauran deseti.
Bakka jek unsisun umamet namun kumatoko oltaan kan argaman ennata umati magalati, walitibu insisun akain babal an nevjecha, arrafsof jechota hintane kadar batamaturan, balale fataturan ije lanobbonugusun. Guyada ingaddas namun nimitan irragay kannen ibbala mataan, abboti amantif jar solim biya marige gesanin, gochasan balale fataniru jaran. Gochi akkasi, umata waldiaf kanan noshe kan bakka himbune tau, magalaf nanno sana kan mit utau akkasumas hala hin egaminin gochi akkasi rawwa chusa jiraatturni kun dubbataniru. Tasgabbin akkabuuf namoonni miidhaan irra gayes guman akkabaafamuuf gochuuf waadaa seenuudhaan gabaa guddaan kan magaalaa waldiyaa kaleessa nagaan geggeessamu nagaan bakkatti deebi'uuf kanneen jeequmsa sana keessaa harka qabu jedhaman to'annaa jala oolanii haalli isaa qulqullaa jiraachuu obbo Nigisuu Xilahuun ibsaniiru. Jiraattonni magaalattiillee kubbaan miillaa sun jalqabamuu isaa dura arrabsoo gosarratti hundaa'e irraan kan ka'e haleellaan dhalattoota Tigraay irratti fuulleffate raawwatamuuf qabeenyaan isaanii adda baasuun irratti fuulleffatamuu dubbatan. Jiraattonni magaalaa Maqalee akka jedhanitti gocha kana mormuudhaan magaalattii keessatti dargaggoonni hiriira mormii geggeessaniiru. Dorgommiin ispoortii bakka geggeeffamu maratti jeequmsi gosarratti hundaa'e irra deddeebi'uun mul'ataa jiraachuu Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.
Dhaggeeffattoota keenya amma kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti ceena. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbillee Araddaa Al-Shariif keessa humnoonni liyyuu poolis ka bulchiisa naannoo Somaalee durataa gandaa dabalee lubbuu namoota afurii galaafachuu isaanii jiraattonni araddichaa ibsanii jiru. Bulchaan araddaas dhugaa ta'uusaa mirkaneessanii jiru. Jiraataan yaaddoo nageenya isaaniitiif jecha akka maqaan isaanii himamuu hin feene ka dubbataniin jalqabna.
Araddaa Al-Shariif keessatti liqambara araddaa jiraa jechuudha walgahiidhaaf deemu. Maqaan isaanii Muummataa Addee Jaaniif.
Dura taa'aa araddaa kamiiti?
Lakkoolee jaama. Suuma jaanyi deemanii karatti itti bahanii liyyuu poolisiin jechuudha. Naannoo Somaalee itti bahanii qabanii rasaa saaxilawanii ajjeesan. Ammas deebisanii uummatuma nagaa nama kan bira ajjeesan maqaa isaanii garuu adda baafachuu hin dandeenye. Amma hawaasa irra jiranii. Sababa kanarraa yaa'iin kun hundi uumamtee amma haalli rabshaa addaa keessa turre.
Al-Shariif moo?
Amma yeroo gabaabaa keessatti xiqqoo yeroo dhaabbatte malee rabshuma keessa jirti. Amma.
Maaliif dhaabsisanii rukutan?
Inni Oromiyaadhaa liqambara Oromiyaati jaanii tisa. Warri shanii kun itti bahee dhaabsisee.
Konkolaataadhaan deemaa turanii dura taa'an?
Duraan konkolaataadhaan deemaa turan walgahii qaba magaalaadhaan dhaabsisanii baajaaj kana marsanii. Shambooda baajaajumaa dhufaa suudhaaf ta'e inni duraa gabbue sadii liqambartichi kun dura fiige oguu duraa fiige jala kaasanii jala fiiganii nama miila keessa. Achi booda innis eegas gurbaa milisaa isaanii jechuudha tokko dhahee lafatti immaas mancaadhaaf hawweedhaan lafatti kitifanii wanta godhan ajjeesan.
Eega miila rukutanii kuffisanii booda inni immoo dhukaasee namicha ajjeese isaan immoo hin ajjeesanii
jechuudha.
Yeroo isaan akkas godhan namni arge jira?
Uummata guutuudha. Uummatni hedduu qabu. Yeroo san lolaatti walitti bahee milishaan araddaa ganda saniitiif itti bahee hanga sa'a takkaa moolamaa wal dhawanii achi deebi'anirra. Araddoota sana keessatti magaalaa keessatti ijoollee sababa isaan bira kanaaf rakshaan magaalaa Baabbilee keessatti uumame. Dia mungkin makanan kerasa cuta mata keliru. Alamat apa kerjakan jadi.
Walgai dah esa garam itu dia maturan.
Ini lakole sendiri saya. Gara batilet dia macam.
Amma malah kita nanno kesan Al Sharif kesan.
Saya juga kesan ini. Ini seorang dikenya sol dia dia amma hadiah sahwalat normal nak dijual.
Wana kasih kun harad amma nanno sendiri kena durat adur.
Wanu kau ni berana kucuga amat asimali jadi. Kan kerjaan itu balik di polis ini diberitahu tu malu sekali orang yang sendiri tu umat akan umat akan kerja sendiri tu malu dia jadi. Kalau tu jadi malinis ka bu tiri berfira kesat tu malu kalau tu malu dia lagi lah. Dia kerja ni mana dua kali kerja jiran itu tu.
Bulcis ini anu orang yang awan singgar gar pun kabu.
Wanita kau ni orang luar jaran itu tu malu semua fira berkerja jiran.
Amat akan jiran tanah anu sana tiad dong ke gudam main.
Atau mi jiran ni demi jalan ni. Kalau tesis saya ni makin mau korang magala dengi, apa perlu jalan? Wanji, nama yang kita, amma ukat magala dengi kami. Alkan sah korang lama dengi, biar orang mal tulis dua alkan ini dia ribang kami. Waktu amma tak kerja. Waktu mau wan kena kasih lah. Hara, meniti, najian, demi tu lagi tu urus asa, galiti, rumah tu semua, tetamu tekan negari dah. Kawal janji sah, sebenarnya jangan difani untuk lakukan.
Amma yo, nana mama make aje sani rukan andru.
Barang rumah kita bahasi, apa rumah kita nak kaya. Kalau kita lambat lambat, siapa mau jari kita?
Jiratan Al Sharif kabiranim mo, oiru yokan omisha kenya yu nujala gubajru jero.
Kalau aku orang ni jiu bodi jira, utuh raya kan itu utuh sibil ni dani umat tak nak kaji, umat tak kabar ada kan omisha zani kita nak tahu, omisha zani ini gubamaya tu men, mana zani gubamaya tu men, anak apa pun yang terus nak naik tu kaji ni. Ida ni lihat tu buat jiran, apa jiran ni tu buat buat jiran.
Ya dijata ya, umat itu bukan berkah aja ni, itu bukan lama berbalik mana, ofisari dia cura itu arada lama itu jir tu, yang jeniri atau syarif itu jir tu. Karena tiku batasan itu juga kan, dengan manusia kabin umat itu sama itu. Lepas itu kan, irat anis lama orang ni ati juanu.
Eh, sahaja mana itu, donsa mal jadam.
Lepas itu kan, irat mana arada syarif jeniri, bukan kita ni ni jiradi atau syarif jam. Ida dalle ucura nak ni ti duanu ganjeng harar ratani deh ni kan unja harar rati jimawi kagen umatah sang ujian duanu yero makalake yang kagbes ira makani gizetan harar ratani guru ujian je ti duanu jimawi wa unja wan omisha duanu tiga lagi nu sang ujian je cokagen ni kan.
Ida toneli you police oromia kesak ubatani juru.
Oromia kesak gada sih kuseni ragel dasan hajam kesak ubatani ujian je cue.
Malif imbaani garanan no sanit tinggalan ni atomit toromea kesatau.
Mitral arka kalif.
Warani motum ma senirra ittisu yalle.
Warani malif tisanna arkaniti egu jirani janizan. Gizayzan bufang jantum sani tolsikaniti ragata ani. Amalle igenalle jantasan khayzat arka manje tuizan. Jantum umiti makalakaya jantizan khayzat ezena jesani egu jirtechu.
Kanafarra walu magala dura thaasana dabalate nama mekata jefam.
Nama afur toko kama dayo jishan.
Aradda adje chankunit gaggefame Al Sharifif dura thaa kataan obbo Muhammad Umar adje chan rawota Musa mirkanesa nijiran.
Dura thaa aradda lakole ni adje gami.
Eh uta adjez?
Nano shani adjez.
Nano shani radufani adjezan?
Eh.
Eh saturani konkolata ke saturani karara de maturani?
Karara de maturani karamagala de mijiran.
Konkolata adammo?
Eh, nama saya nak kena fikir gitu, apa tak ini? Kamu nak ini ke semua berjalan? Nama saya nak world fan naji. Kamu lepas nama saya kaji aji jira. Agra.
Durata anak Jeff aman enyu jadam.
Muhammad Abdi Jibril jah.
Shuferin bajaji ofatu rewan jadi kaba?
Jero kara kani si.
Eh.
Jika saya sambil turban bajaji labu. Jika saya tidak dapat ini dia akan jumpa ini nama tu kau ni dah raka.
Isani ya rojal kabaru putaman Hindu ne tu reja cuda.
Kalau tak kami rukun dengan si, kodon dunia wafabunan ya tidak kami aje karena si lakuk turun berawasan. Ejen awak ibu.
Namni kara berasan duka tu reka rukun tak majra.
En nama saya dia hadira.
Isan tu rata ojin nama afur.
Nama afur ima.
Warri kan warri sadan suni onnan bultota mo malid
kotebulare san sedemo kotebulare amma awal jire amma ke bakakarri senin jire ma
wana kasikun harad amoduri yujira
jiramu kormati gata jira nama kayi akka faamitti nuti waan barbaanne ajjeefnu qabnu qeemateenitti waan yoddu anis du'an yookaan isa duunaman amma kan san daranii bare yoonziif ishindaa gubamaa jira manneenis gubamaa jira
guba
isaan sanii guba oomishaafi manneen gubaa jiran kana fooyyeessuudhaaf nuti ceaatuma jira hogguu karaa nuti jirruume karaa biraatiin deemanii waan kana hojjetan
kaayyoon isaanii maal sinitti fakkaata maal barbaadu
kaayyoon isaanii lafa babal'ifannaadha nama dachii jiruuf kanarraa dhibuuganii lafa qabachuu barbaadan isaanitti hanga dandeenyu deemisuudha deemisu firraa dhoorkuudha lafa fuulduraatti isaan lafa babal'ifannaadha wanni barbaadaa jiran nuti lafa teenya hin harkataniidha wanni qabnu namni keenyaaf bilaasitti hinduu isaan tun inni qabaa waanjuu qabnu
mootummaan naannoo oromiyaa waan sin gargaare qabaa kanarratti
waan nu gargaare ni qaba
amma naannoon keessan attam tasgabbaa'eeraa maaltu jira
amma gaara sasanii qabbanaa isaanii natti keessaa bahanii amma xiqqoo tasgabbaa'aan.
Obbo Mahammad Umar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Yuunivarsiitiilee dabalatee manneen barnoota Oromiyaa jiran hedduu keessatti barattoonni mormiidhaan barnoota dhaabanii ba'an gaaffileen dhiyeessan gaaffilee haqaa yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoof paartiin keenya gaafataa ture waan ta'eef mootummaan deebii qabatamaatti kennuun nagaaf tasgabbii biyyattiif hedduu barbaachisaadha jedhu itti gaafatamaan sabquunnamtii gamtaa madrakiif itti aanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Mootummaan Itiyoophiyaa gaaffilee yeroo dheeraadhaaf dhiyaatan kana moggaatti dhiisee humna qawweetiin ukkaamsuu yaaluun egeree biyyattiif baay'ee addessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbileen dubbisee barattoonni yuunivarsiitiilee kam keessa akka barnoota dhaaban ibsuudhaan jalqaban.
Oromiyaa keessatti idduma hundumaa rakkinatu jira. Iddoo kanatu kana jedhamu hin jiru. Sodaa baay'eetu jira. Akka Bulee Horaa, kan akka Wallaggaa Yuunivarsiitii, Haromayaa. Kan kana fakkaatan hundumti isaanii yuunivarsiitii cufaniiru jennee yaalna.
Barattoonni yeroo baay'ee mormii dhageessisaa turan gaaffii isaan dhiyeessaa turan tokko uummanni daangaa Oromiyaaf Somaalee irra jiru aleelamaa jira miidhamaa jira kan jedhudha. Gara biraan immoo waa'ee COC jedhamu qormaata ka sadarkaa yuunivarsiitii kennamu jedhame mormuudhaan kun duraan ta'een beeku nuti qoramnee yuunivarsiitii seennee irra deebii. Sababaa nu kennamuuf hin jiru kan jedhudha. Gaaffin isaan dhiyeessaa turanii kabiraan immoo humni waraanaa mooraa keenya keessaa akka ka'u kan jedhudha. Kaan immoo hoogganoonni siyaasaa kan paartiilee mormituu yeroo ammaa mana hidhaa jiran haa hiikaman kan jedhudha. Mirga abbaa biyyummaa keenyaa eegamu kan jedhudha. Gaaffilee hedduudha kan isaan dhiyeessan. Akkamitti ilaala dhaabni keessan gaaffii barattoota kana?
Gaaffiin kun ikkoo yeroo baay'ee kan sabi gaafataa tureedha. Ani bartooti amma gaafataa jiran kun deebii hin kennaminiif waan hafeef kana bichaa utuu hin ta'in raayyaan waraanaadha. Ittisa mootummaa iddoo hundumaatii saba keessa nammee jira. Kaampii isaatti deebi'uun hin barbaachisa. Nagaan bu'uunis hin barbaachisa. Sabi kan inni gaafataa ture. Isuma kana bartootis gaafatan waan haaraa miti. Raayyaa waraanaadha iddoo hundumaatti faca'ee jira. Nagaan baay'ee boraadha. Gara kamittis akka ni deemu hin beeknu sodaa guddaatu godhamaa jira. Ijoolleen mana barumsaa iddoo baay'eedha gaddisaa jiru. Kun immoo waan itti fufa fakkaata malee waan kanaan dhaabbattu miti. Warri biyya bulchan kun gaaffii sabaa kana gaaffii bartuun gaafatu kana hundumaa deebisuun hin barbaachisa. Karaa keenya itti amannaa. Gaaffii kanas nus gaafataa turre irraa tasgabbeessuudhaaf kanatu barbaachisaa jennee gaafannee irraa sabi keenya akkuma beektanitti 1600 oltu mana isaa gaddiisee daasii keessa jira. Sabi kun kan inni ari'ame Keeniyaa irraa dhufe miti, Jibuutii irraa dhufe miti, Sudaan irraa dhufe miti. Asuma alaabaadhuma tokko jala teenye seera tokkoon bullee namni ka'eedhuma manaa nama ari'ee akkotti hin callumennee. Achi keessatti horii walitti finnee qallaba walilaachuun baay'ee ulfaataadha. Karaa adda addaatiin rakkinna adda addaa uummata keenya irratti ga'aa jira. garase titti nagada baye yaddo gudda ke saji rajechu barbade tani
obbo mulatu wairuma danga romia fi bulchisananno somale railalchise halellam kunamallakka abate injire da ka jiratoni dubata jiran nanno boranat nanno gujitti ararge li tararge baha ke satti humni liyu polis jedamu amalle halella gege sajirada kan sanjiran humni liyu polisi kuni qamu motumma etiopiyat akkamitti alellan kudutu nigegge famu motumma federala tarkan fi fudate kan dabsisu daddabe lubbunna ma ammayu badajira gama kanan partin kesan gafi amandurati ese qaba yukanimmo partilen biye kesa jiran gama kanan gafi diyesa yojirate
madrake stawu ofeko tawu yero baye kuni danga kanan tae sabi wagga baye walin jirata ture wagga baye dafe yero gaddat yero gammachut yero hunduma walin ture harra danga dan kaba meka wal lolumiti kan kana kesa jiru motummanis kaninna manu e raya hidata su acci kesa gale kana hunduma rakina uma jira gama gamana ti buya buya ti digina main nangala buya buya ti nulubunna madarba ola kun dhaabachuun kan isa gubbaa jiruudha mootummaan kana waan inni dhaabu dadhabeefis hin beennu inni hidhatee saba gidduu jeemu kun immoo eeurraa akkan ajaja fudhatus nuun galu yeroo baay'ee iyineerraa namni nu harkaa fuudhus inni bee rakkina guddaa keessa jira sabi keenya yeroo ammaana dhiphina guddaa keessa jira sodaa guddaa keessa jira jechuun hin danda'ama.
Mootummaan naannoo Oromiyoo haala akkamitti jira ammaan dura kajabeessee balaaleffataa ture waa'ee aleella kanaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Gama isaaniitiin carraaqqiin amma ammaatti godhamee milkaa'e maaltu jira mootummaa federaalaa wajjin waan dubbatanii furmaan argame maaltu jira waan argitan jira bu'aa carraaqqi isaanii.
Egaa saba Oromoo bakkan bu'aa faayidaa Oromoof hin dhaabbadha du'a Oromoo irra ga'u hundumtuu nagaddisiisa jedhanii kanaan dura dubbataa turaniiru yommuu achi dubbatan dubbii baay'ee laphee nama raasu dubbatu mirga Oromoof baay'ee haasa'u garuu Oromoon du'aa jira. Daangaa Oromoo finaasa'u ammayyuu immoo Oromoo dhiibaa jira. Waa'ee bu'aa Oromoo finaasa'u ammayyuu Oromoon waan hin argate hin jiru. Kuni nu yaachisa baay'ise. Haasaabichaa nutu hin ta'in, oduutii nutu hin ta'in, haala qabatamaatiin itti deemanii mirga Oromoo eessisuu hin barbaachisa nutu jira jedhanii warri ta'anii mirga isaatiif dhaabachuun hin barbaachisa ture garuu hamma ammaatti oduu waan darbee kanatu ta'e jennee waan ilaallu hin qabnu haasaadha. Inni goda aanaa keessa jiruuf inni zoonii gubbaa jiru inni immoo gubbana jiru garaagara haasaan isaanii sabi keenya kana keessa dhumaa jira rakkataa jira kun baay'ee nu yaachisa ittimnees dubbannee irraa walitti sinnee dubbachuudhaaf rakkina ammayyuu rakkinumatu itti fufee jira.
Itti gaafatamaa sab qunnamtii gamtaa madrek akkasumas ittaanaa durataa koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsata.
Galatoomniyaatis baay'ifnee galateeffannaa nu gaafachuu keessaniif.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee galaana gaaromsaa kan isin afeereen kanumaan xumura gama kootiin nagaattiin isiniin jedha. Itti fufee immoo qophii sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Niklet, Mulia Bit, it's all garanti, yeah, to Santa Bit. babu ridu da de maya.